mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe tuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatano muri kumwe na Jodiane nahazungiye kurongora ibiganiro na makuru twafitiye muri kano kanya.
Turabuze dutanguza icese umugambi wo kohereza bene igihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'iyindi migambi mito mito. Ni umunsi udasanzwe w'akanyamuneza kuko ataraboneka mu mateka y'igihugu.
Uno mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza agaruka ku mugambi ubwiye kuzurafasha abarimyi n'aborozi bo mu ntara ya Ngozi kuronka ingurane mu mabanki atandukanye bitabavunye. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye umunyarwandakazi yaturanije kuzosifura mu gikombe cy'isi cy'abagore batarengeje imyaka 17. Turazigaruka ko mu idonido murano makuru tongeye kubahamwo ikazi. Nongere ndabifurize ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abarimyi n'aborozi mu gihugu cy'u Burundi bagiye kuronswa ingurane mu mabanki bitabagoye amafaranga arenga miliyoni 30 z'amadolari mu manyamerika yashizwe mu mugambi wo kubashigikira kugira ngo baronke izo ngurane. Uwo mugambi huguruwe icese kuno wa gatano mu ntara ya Ngozi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Abarimyi bahora bagiye ingurane zo kuronswa ingurane zibasahiriza bagiye kwiruhutsa.
Uno munsi w'igenekerezo rya 14 Nyakanga mu mwaka wa 2018 turabuze dutanguza icese umugambi wo korohereza bene igihugu gushikira ingurane zo guteza imbere uburimyi n'iyindi migambi mito mito. Ni umunsi udasanzwe w'akanyamuneza kuko ataraboneka mu mateka y'igihugu.
Turi mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba zone Buye ahitwa Muvyegwa ku birometero bimusi ya 10 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yateye iteka ibyo birori. Umushikiranganji w'idukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afashe ijambo ati uyo mugambi uje hageze.
Imiryango myinshi mu Burundi itunzwe no kurima no korora ikaba ikeneye cyane kuronka ingurane ku nyungu zitavuna. Abarundi barenga ibice 90% bazeye uburaro n'uburamuko ku burimyi n'ubworozi. Cyongeye abarimyi borozi batari bake baracara imisi isuka bagakoresha ibyankenerwa mu burimyi bidakwiye kubera amikoro make. Ibyo bigatuma umwimbu utiyongera ku rugero twifuza. Turizeye ko ingorane twahora duhura sigiye kugabanuka.
Uwo mugambi uzotwara miliyoni 38.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Leta y'u Burundi utangamwo miliyoni 2.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Amashirahamwe y'ukuziganya n'amabanki nayo nazotanga imiliyoni 8.9 z'amadolari y'Abanyamerika. Abanyagihugu uwo mugambi uzokora ko nabo nyene bategekanya kuzotanga imiliyoni 2.1 z'amadolari y'Abanyamerika. Nayo ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere FIDA kizotanga imiliyoni 24.6 z'amadolari y'Abanyamerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza arashimira FIDA ko yagumye hafi Burundi naho ibihe biriko buracamwo bitoroshe.
Abanyamitari bafise imitima ihuha iyo bumvise canke bagasoma ibihuha n'ibinyoma vyandikwa n'abasi Burundi benshi baca bashacoba bamwe bakabangira abandi bakiyonjorora. Ariko nakajya kiza mboneyeho ko gushimira ikigega FIDA kuko ari uruhande y'amajambo y'inyandiko zishingutu ikigega FIDA cyangwa ibyo by'Abarundi ku buryo gambi cy'arambere cy'abana giranguka n'ubakije cyo kuba cy'umuntu.
Imiryango 1,492 niyo yegwa n'uwo mugambi. Abo bose bazokorwa ko n'uwo mugambi bakomoka mu ntara zose z'igihugu havuyemo zine gusa arizo Kirundo, Bururi, Mwaro no mu gisagara cya Bujumbura. Uwo mugambi w'ukorohereza abarondera ingurane mu burimyi ugiye inyuma y'imyaka 7 wiyumviriwe uzoronswa ingurane bitekereje ko zotanga inyungu ya 8% yazoba yaronse. Aho ni mu gihe mu banki iyo nyungu usanga kenshi iri hejuru ya 10% y'umuntu aba yaronse. Mu kigo cy'amashuri mu ntara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, ijwi rya Amerika.
tugumengaho ingozi tubabwira iby'impunzi z'abarundi zigera ku 600 zaraye zakiwe mu ikambi y'agategekanyo ya Songore yo iri muri commune Kiremba abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuye mu ikambi ya Nduta aho bari barahungiye bavuga ko ubuzima bandanya kubagora mu byumva mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze
turi mu ikambi ifata kibanza ya Songore yakira abahunguka abana bariko barakina muri ico kigo kiri ku birometero nka 40 vuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hacumbikiwe abarundi barenga 600 bari mu miryango irenga 200 yahungutse kuri uyu wa kane ku mugoroba abashoboye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuye ahanini mu ikambi ya Nduta bavuga ko bahunze inyuma y'umwaka w'2015 Ije bavuga ko bagiye bahunga bitandukanye cyane n'icuka cyarangwa muri politiki y'u Burundi cyo gihe.
Hari ukuntu inzara yateye umuntu aje ngaje gupagasa tugeze ku mupaka batubwiye ngo mu Burundi dufata hanze dushira mu nkambi. Utagiye mu nkambi nawe tukagufatira mu kijiji turakubita. Nawe wakumva ubuzima bwawe wakuburuha wemera kujya mu nkambi.
Nawe bwo bafagiye duhunga intambara nta muntu yari aturi inyuma. Tubagiye haratsenye na hanyuma turagenda gupagasa tugiye gupagasa ahantu twari tuje. Bacha baravuga ngo nidusubire iwacu. Turavuga nti kosubira iwacu twaje duhunga umuriro nubwo nta kintu kiriyo nta kintu tuhafitiye burya bacavuga ati mwese mu ikambi mukamuka mutagiyeyo mwese ni mugasho burya duca tubagendanye duca twaje
twagiye turi batatu umwe acarapfa bantefa na muhira ngo ntahuke ndavya cyose ese no rwa nota atagafanga mfite
iruhande y'imfungurwa zidakwiye bahabwa ingingo shasha zafatiwe impunzi mu ikambi ya Nduta zatumye ubuzima bugorana gusumba muri iyo kambi
amasoko bahise banayugara nta nubwo wanaronka no kunona gurisha agafura ibe kunugura umunyu kuba amasoko baramaze kuyugara nta inyambarire ntiwaronka inyambarire wambara
n'inyama ntibabaga nta kintu kimwe bakora nti masoro barayugaye n'inyange baduhaye naho nyene cyari cyo cyo tubitekesha tukabura
nta numuntu yaronka ukuntu yogenda no gusuma n'utuboga n'inkoni ziri ko mu isoko bakaza nkuko abantu bari miturengare bakanura no gukwita bakakubita
kugorana k'ubuzima bw'impunzi z'abarundi kunyuwe n'imigenderanire yatosekaye hagati y'abatanzania n'abarundi uko abahungutse kuri uwa kane babivuga n'umutekano wabo warahungabanijwe
hano urabona harimo n'abantu bagiye bafite amabekiye bivanye n'ukuntu nyine bagiye inyuma y'inkambi bakabakubita bakabavunagura
nk'uko genda afite mwene wacu n'ubu twaje tuzananye baramuvunye amaguru ubagenda ku mabeki abiri kandi yagiye ari muzima
bakavunagura mwene tudukokora mwene ngaya amadisho y'ibirenge bakagukora nyine abantu bakaca bagukora ku ivuriro nyine no mu ikambi baradusangayo n'imyanda abaha n'abatanzania nyine
kuri izo mvo zose abara batahutse bavuga ko bishimye cyane kugaruka mu Burundi ntibakeka ko no mu bo basizeyo harabipfuza gutahuka n'ingoga
cyangwa ndanezerewe cyane kuva ko manyere mu gihugu cy'amavuke nari natunye nabuze icyo nshikana hano kabisa ubu ni gushimira Imana haheze imyaka umwaka n'igice ngiye nagiye mpunga
urumva ko umutekano wawe ukwiye
burakwiriye kabisa
ibyishimo dufite yaho mbona hano cyane cyane uvuga ati Imana nishimwe umunezero ufite ntubaho ndagushimira Imana ngeze muri amuzo nkicara ni nkamwe ubuzima sifiza abenshi barifuza gutaha barasinya rabasinya umwaka uheze ahubwo imodoka ntizigire baza kubakora ibizire mu gihugu cyabo
akenshi buri wa kane uko indwitashe ikigo cya Songore kirakira impunzi zitahuka zivuye mu gihugu cya Tanzania aho aherukira mu Kirundo kuraba abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka Perezida Nkurunziza yatangaje ko abarundi barenga 230,000 bamaze guhunguka mu myaka ibiri iheze mu gihe hari abandi biyongereye ko twashatse kumenya igitigiri cyamaze guhunguka gushika uyu munsi niko kurondera Teresio Ntahiraja umuvugizi w'ishyirangangi bwo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira turonke ivyo bitigiri mu ikambi ifata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze na wewe urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijuru rya Amerika bashobora gusumbera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nari nabiciye ku masonga nkitangura umunyarwandakazi w'umusifuzi Salma Radia Mukansanga yatoranijwe mu basifuzi bazokwifashishwa mu gikombe c'isi c'abagore batarengeje imyaka 17 kizobera muri Rio muri Amerika y'Epfo Mukansanga yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi amubwira ko amahirwe yagize adasanzwe
Mukansanga Sarima Radia ni umukobwa ufite imyaka 30 ari muri bake mu Rwanda bakora umurimo utamenyerewe mu bagore wo gusifura mu mupira w'amaguru. Ijwi rya Amerika ryamusuye aho atuye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ubwo nageraga aho atuye nasanze yitegura kujya mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo aho yaragiye mu bikorwa byo gusifura. Mu rugo uhamusanze ntiwamenya ko ari umukobwa ukora imirimo imenyerewe ku bagabo. Namusanze mu isuku yo mu nzu ambwira ko ibintu byose abyikorera kuko nta wundi muntu babana. Mukansanga avuga ko ubusanzwe yize ibijyanye n'ubuforomo muri kaminuza ariko yakuze akunda siporo. Uyu mwari ubarizwa mu idini ya Isilamu mu Rwanda yabwira Ijwi rya Amerika ko byabanje kumugora cyane kwinjira mu mwuga yakunze akiri umwana. Ababyeyi, abaturanyi ntibumvaga ukuntu umwari w'umusilamu yirirwa ku gasozi kandi yambaye n'imyenda idatuma yikwiza nk'uko idini yabo ibisaba.
Nagendaga nengera amakipe y'abasaza y'abana bamutuma hake kugira ngo nimenyereze. Mbere ngitangira bose bambwiraga ngo ibyo uzajyamo ngo uzatubwire ibyo uzakugeza. Numva byangwa abasilamu ibintu nk'ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Bakumva ko ari ibintu bidafite icyo bimaze ari ugutakaza umwanya n'iki cyane ko wabyumvaga cyane yari data kwigeze kuba mu bya football. Abandi nkabona banteye utwatsi rimwe na rimwe mu miryango imwe n'imwe bagufata nk'aho wananiranye kuko urumva nimba barambwira ngo ibyo uzajyamo ngo uzagera ngo uzatubwire. Ni ukuvuga ko nabo ntibumvaga future yanjye.
Kuba umuryango utaramushyigikiye mu ntangiriro uyu mwari ntibyamuciye intege ahubwo yaje gutungurwa nuko asigaye asifurira n'amakipe akomeye mu Rwanda.
Mvuga ko nsifura mu cyiciro cya mbere cy'abagabo bwa mbere mu mateka nahagaze imbere ya AS Kigali na polisi mu mateka yanjye nasinza nabyibagirwa. Ubundi nongera amagarara imbere ya APR nongera amagarara imbere ya Rayon Sports niyo azwi cyane kuko nanjye byabaga ari nk'inzozi nkisanga imbere y'abo makipe kandi nkabona ni amakipe nk'ayandi kandi tugakorana tugafashanya bakanyumva. Ndi umusifuzi wo hagati. Abasifuzi wo hagati niwe uri niwe aba ari uyobora abandi bose basigaye agafatanya n'abariye. Ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubaye wowe wenyine, niwe ufatanya n'abariya bose, niwe ufite kontrole ya match, niwe mbese niwe navuga ngo niwe bose.
Mukansanga wanezezwaga no gusifurira amakipe akomeye yo mu Rwanda yaje gutera intambwe agera ku rwego rwo gusifura imipira yo mu bihugu bya Afurika. Uyu mukobwa yemeza ko inzozi ze zaje kugera ku musozo ubwo yatoranywaga kuzajya gusifura mu gikombe cy'isi cy'abagore. Uwo mukino uzabera mu gihugu cya Hirigwe muri Amerika y'Amajyepfo mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka.
Kumvaga amahirwe ari make ariko igihe babimbwiye ntabwo nabyemeye. Nabyemeye ari uko numva no mu gihugu batangiye kubitangaza nimba navuze ati bya bindi ntabwo ari ukubeshya. Nabwo buriya barabibafite igihamya byarantunguye kuko niho ntangiye gusatira inzozi zanjye. Narabyumvaga mu mutima wanjye nkumva ko ngomba kugera ku nzozi zanjye. Ako nkihatekereza ubu ndi mu gikombe cy'isi naba meze ne nkumva ishusho yanjye nkabona sindimo ndayibona kandi nzanabyemera neza ariko nageze Hirigwe. Nabwo nzabyakira neza nzabyakira ari uko numvise ko nicaye mu ndege ngiye muri Hirigwe.
Mukansanga yemeza ko gutoranywa kuzasifura mu gikombe cy'isi byanyuze mu nzira ndende irimo amarushanwa akomeye akaba yishimira ko byarangiye yatsinze. Kugeza ubu Mukansanga aracyari ingaragu ariko avuga ko n'igihe yaba ashatse akaba umugore ndetse n'umubyeyi atiteguye guhagarika uyu mwuga we.
Oya, nubwo nabana n'umugabo Nyagasana zamu umugabo uzanyumva kubera ko ibi bintu nubwo mbeshi n'abadamu abo dukorana benshi bose turi kumwe benshi n'abadamu kandi barabikora bafite n'ingo zabo kandi bikabatunga kuri bo ni profession. Nanjye nicyo nifuza nimba nshaka kubona umugabo w'imfashamo nkabibamo uko mbyifuza akabimfashamo kuko nusaba imbaraga nabikomeza.
Uyu mwari uri muri bake cyane mu Rwanda bakora umwuga wo gusifura avuga ko uyu mwuga umutunze neza kuko usibye no kumufasha we ku giti cye akuramo n'ubushobozi bwo gufasha umuryango we. Mu Rwanda hasanzwe haboneka abasifuzi b'abagore ariko nibwo bwa mbere habonetse umugore w'umunyarwandakazi utoranywa kuzasifura mu gikombe cy'isi akaba asigaje inzozi zo kuzagera no mu gikombe cy'isi cy'abakuru. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abakunzi bamurikira ukuri ntiturabibagira.
Uheruka muri murikira ukuri.
Byakwera ha wewe uri kubitegura kuja muri vire gusa.
Oya handi nabangiye nehe gasanda.
Kare hose kwa uruja muri vire kutahurura ruteke.
Ati
mu byukuri wewe ubwiye he?
Murika, murikira ukuri.
Nahinje gusaba ngo nize yakoti yawe yakwire. Ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona. Yusanga ucyumberwa nabi naho gombuje.
Yampe mwana. Uri mubi. Jafu ya vike ndagute.
Alo? Alo?
Alo guaga.
Alo?
Ewe, amese fikire enga. Ndiye bintu rero wambiye bimeze gute?
Bimeze gute nyene kamutama ukubugesera bwa dutse.
None byageze gute ngo mwambi wacyo muri kura.
Mbe bose nawe ba. Uri kura bana ngo byagenze gute aho kuraba ico wumfasha kugira kindi hasika gatwe.
Kana reka gutumutwe.
Kandi je nari nakubariye ko bazote bakadukundu. None urabona turafashwa.
Umviriza.
Ubuhonye ni kumugipolisi wabonye ko mwambi yera bazoca babandanya amatohoza nta minsi zigaye batatu gunduye
tekana
tekani gasore wenyine atanguye kumbaza agize ibibazo byinshi byinshi
gwaga gwaga
sa
ubiriza wibuke icyuri
icyo ndi ndakwiye
utegereza kugira umutima menye urazumva umurengera bushitse natwe kubwoba n'ibisanganyoni
so iby'abarengero je si byumbwiye
utiki wiyuke ko ibyo twakoze byose twabikoze ku neza y'umuryango wacu w'abarengero.
Ubu rero jenje mbinjungu
bijya nibanga ry'umuryango ugahira hira ukarimena uzo uhemuka umuryango wose
n'ahandi iyo miryango iri kurandatira imari yiki.
Yambayi ubu rero ubwo buhakana umuryango
ngo imiryango ko nabuze ababyeyi ngacika impuvyi itagira icyepfo cya ruguru nyamuryango uri kurandatira wamfashije iki ishure ngaheba nabuze uwundi hira nyamuryango w'abarengero mwari hehe. Umbwire
kuteza gukingira inyungu z'umuryango urabyumva
ahubwo bivuga ko ari gukingira inyungu zawe ubivuga ibisubire
utiki
bakaramuka baje kumbaza nzobivuga uko bi neza
ndere yo kuvuga ibitagira umutwe n'amaguru urabanza wiyumvire neza ingene byo kugendera ari hamwe gasore n'abandi baseruka ubumenya ko irya tongo ry'ubuvunyi ababyeyi bawe bakuratse
kanyazwa
umuryango w'abazibera ubwo iyindi batibuka uhora wibaza uko byo kugendera ari hamwe byamenyekana ko se wawe ariwe yari arongoye igitero cyo kuhomora abaseruko ari ibuvunyi. Alo? Alo?
Ndakumva
urabanza shaka uyumvire inzo ucuja umunsi gasore yomenye ko rya tongo ry'ubuvunyi ugariyemwo
yari
yase wiwe udashaka ko byose ndabishira habona ushaka ukabandanya ubwambo rukira.
Hebwe tukirizare tukiro muzingi muranyu bari inyuma tukiro muzingi ni mugira
muzingi ya sawa hasa baje ma musoge musoge bana ke musoge
aho tafadiri muzingi bila bosira tuni.
Nuko si akwelea musoge nyuma kidogo tuli na gato okay bana nusifanyeta
nenda muhe wepo kumye kumuhani inga mubaitu kumuzingi. Okay, dawa ntaje saka ubire nga. Ubirizare ndababwire hemu.
Eh, turakusikia.
Murayumva?
Ego, turakusikia.
Umunsi nagoma ndaba proposa ka kino dukina.
Kama ni je ni sawa? Eh, twebwe sinangora. Baje mwa sinjo.
Akagira ko baba dukina kitwa nawe n'umuntu. Nabyo mbizi. Nawe n'umuntu.
Nati, ya kweli iyo? Eh, iyo je ira kwa kabrema. Iyo ni ba iyo je kwa kibrema.
Teka tugakine gusa murawe kacyose. Okay. Okay, ninde tugira itandukaniro riri hagati y'abanyabugo n'abanyarusangi mwanyumvise
ibyo n'umwana nkayo
we egera hano tubwire ku bwawe igitandukanye umunyabugo n'umunyarusangi ni giki
n'ibindi umunyabugo ntabwo duhuriye ubwo tureke nibaza ko n'imana yaturemye itari iyo
tubwikane nimugabanye ubwabo tubwikane muhe none ku bwawe icyo mutandukaniye ko ni giki
ikizokwere ku munyabugo injyambyeyenge buti n'abakunzi
apana muhehe apana muhehe ibyo sicyo muhehe ninakupinga wani ninakukatariza namukatariwe na
kodi nawe wibaza ko abanyarusangi mutandukaniye kuki
wowe uvuze ko seje muhehe
akubwe nawe
ngo turi abakunzi bi kodi cyo bakiriye hapa kwetu abanyarusangi murababeshi kuko babonga abanyarusangi
muhore tubandanye kumviriza agakino karacyabandanya
turagusikiye.
Okay, ubu naho mwumvirize ubu murahejeje kumva bamwe bamwe bose cyo biyumvira bibatandukanye n'abandi. Okay,
okay,
ubu naho rero nagomba mpamagara aba volontaire babiri umunyabugo umwe n'umunyarusangi umwe abashaka bose bazaga
nakuya
koriyasi se
yego jengu
umunyabugo turamuroze nta munyarusangi nawe
Okay, Natu.
Nadia,
Wait, Mumma, but she may stand a
Pardon, Mumbavadi.
I call him Mavana Wu, now Nakagini, Usama, woman has shock, Guhamagara. Eh? Who has it in the day you wait? Who is called
it about? Little Mamma.
No, me. Who hands you hands Zapo and Hamu, say, Tassi Zibi, woman who's the chap who said.
Mumbavadi, I not call it.
Look at you on there. Look at you on there.
Nani puzi bitaho mwandika nk'abana bavutse
ugihiga mwikiwewe waramaze kuvyanga no
oya sindavyara gusa nyene
none umusore nkawe urundira icyuma rujise ibandika mwabana bavutse
mu bisanzwe n'utwe information ari nkeneye kuraba mu gusa
iyo rujise nyamba data wanje ari kindi mwayumvise mwabakene si gusa mwese nta kindi muzo murondera atari cyo gita
hariho nabandi baje kukironde
Bonari ending humming out, I keep in the seco. I keep Maranya Masana, my son, home by the Charikara Kirondiram. It shall not could never indeed. Here is an hour I told Ronda and Mizu and Ramatawanj.
Or a snow in the Ramadan.
Is there another car? When I came back at the Candia of Tan.
Lastly, we must have got to the Kumatura. How
did you see Ronda? I stand up for you.
What Pakumumba is a vast just in her court.
Murava Murisai that is she, Mifugani, Akakwan here. Haggish Swakumba the jail.
Basore murabe rero mu distance neza mwirinde kuzirunda runda kugira ngo zishobore kuma neza iyo zirunda runze ntiheza ngo zume neza ahubwo zica zisa n'izivunda murabe cyane cyane hariya hijya ahashika izuba nyene mu urya kumenga ari karagomba kuzisesa murabe n'imuzikororere hasi basha sawa nkuri ari kabigira neza ndabona
Hallo
Allo?
Allo?
Allo, ndakumva? Ndakumva, ndakumva. Yo, ntumbire. Muhehe, wa zamani, bise bise wangu.
Ndashaka kukupa mwana wa baba. Ndawana buke buke.
Basha. Aho mpamagaye turi ko turazisanza kweri tuzanikira abasha ku buyungiro.
Yo, muri tumara.
Nicyo gikorwa twarimwe kweri.
I'm not sure if you're a man.
Gusa duherutse guca ku mazi ku rupfu rwa ziberasha
yo mbega nyene
sa
wabuye
eka nuku oya
ko twumvise nane ngo ariko barakora amatoza
asha amatoza ari karagirwa asha mugabo ntacarashika komu
cyumvikana ariko imishimike frema
yesi byasimike ariko biragoye muhungu biragoye urupfu rwazibera rwaratuzanye mu gapfungu kuntu muhungu twese hatwararengewe kwe
sha na ureka kurengerwa n'ukuri
kumwe bavuga ngo imbere y'ubuhanza haza amasoso nje ndabona neza ku rupfu rwazibera ruzohava rutubera imbarutso y'izindi ngorane tutaziga ngahi rusangi kweri tubirekemo simpave ndagutera ubwoba kubyo nkekeranya na jewe atakuri kwabyo mfise mpamakuru yo hiyo none bimeze gute
alo uti
nti mpamakuru yo hiyo hiyo naho biri gute
mpamakuru harisha ashora negusa kabisa
ntumbariye none mu byukuri mubayeho gute mu ikambi
ikambi byanze byabo tubuzima bwanze
Ya.
Atungoresha noronka bivanye n'amarushwa turiko turabonera ngaka. Nubugese.
Oya mugabo, bivuga uko biri. None mwisumamwe gute?
Halo.
Ndakumva.
Cho.
Sa.
Ukamusenga bani kakumbira.
Aho.
Basha uyita kambi kurinde guhunga. Je ndumva no gusano kuyitayira. Ariko gatondo ubona none.
Yego oza. Mugabo muhungu. Sinda kwijeje ngo woshikira hashashe.
Cyondo.
Sa.
Hashashe.
Mhm.
Hasasuye.
Ndakumva.
Irusangi niho nataye uruzogi.
Mhm.
Ni muhira. Cyondo ndata.
Yo. Mana.
Oya.
Yo.
Dikunda rota cyane.
Wewe. Ari si buvunyi.
Okay. Nafashe basi.
Oya ndagufashe nyene. Uja wanzi vijiri. Uli hukuli kinga hivu punyi wewe. Zee?
Ika asha mwambi ni vile hivu.
Kujaa. Chua na jesini huut. Nisigurila.
Na jesini zijundi mwambi.
Nivichi wewe.
Mwumba. Mwumba asha mwambi.
He?
Umutu mwe papa yara mfonyi.
Sewa uyara kufonyi ya aji.
He.
He?
Yara mfonyi amgiri binu hili bizaru kunu.
Hili bizaru kutu.
Sera mbibi binu nyene.
Hmm.
Kujia tukumba kujia irusangi. Uko tubyimvira siko biri
aho
cyangwa bifatanye na imwe byiwawe utigeze umenye kuri ko babyiba cyangwa umbo birancanganikiye ngo byose samwana
uturinya byashaza kurondera utambwiye kubera wama wigirisha ngo ntushaka kufasha kurondera ukuri cyemera urashaka kumfasha
kurangaho cha nuko utazi ibintu nguye ko muri logiste ho
usanze muri kiganza
na
Ibiki
ibintu somye.
Yeah.
Oya.
Nibiki.
Tu sempre manizera kwa tarije.
Nuzo nibiki kutambira. Zerekeye ababyeyi banje.
Oya sije ababyeyi bawe.
Eh, none nibiki ya.
Samwa.
Eh?
Umva wangu.
Eh.
Nako dasoma muri iyo jise. Ngudabe ko hari ikintu notora kwa ababyeyi bawe.
Mm.
Cyangwa ahantu handitse ibintu bya papa.
Papa wawe.
Mm. Ntangira kiyo zite ngo some. Give them that soma. Oya. Oya. Nibishoboka, nibishoboka.
Usanga iki?
Shoboka.
Wazumye wabonye iki?
Sangasha handitse ko papa yamuka hari yahejeje mu misozi. Uribatse.
Sa? Papa wawe giti ngo yamuka hari ya mu misozi?
Ibatse, ibatse.
None. Ko twakoze twumva ko abarengero bamye baba mu kiyaya ngo baseruko niyo baje bava mu misozi.
Papa iminsi yose ndamubajije ingene ndyana zatanguye hagati y'abaseruko n'abarengera yasigura ko abaseruko bamanutse bava mu misozi ngo baza kwihagira amatongo y'abarengera uribaza
sha ibyo bintu ntibyumvikana bisigura rero ko papa wawe giti yuba atari umurengera ari umuseru
Nuko rero nchuti bakunze ijwi rya Amerika na gakino muri kirukuru twibaze ko kabaryoheye ijwi rya Amerika no ngaduce twaturabangiriye ibiganiro byo mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye yamara mubandanye mwumviriza iradio mukunda ko tubandanya mu ndimi zitandukanye dutangazamwo amakuru n'ibiganiro igice saa imwe n'iminota 30 ruganda mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ruraza kongera kugaruka rubashikiriza ayazo bagezweho ico gihe makoze kutwumviriza yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na Engineer Tian yamfashe muhinga bw'ivyuma Meridiane nahazwe tuzongere mu zindi biganiro bitandukanye vyo mu ndwiza mugire weekend nziza mu banyu no mu vyanyu